Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea.
Atzo hauteskundeak izan ziren besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan irakurketa asko izan dira eta badira, eta kasu honetan Patxi Gaztelumendirena nahi dugu. Egunon, Patxi?
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza?
Bueno, ba, hauteskunde osteko ajearekin, zentzu guztietan.
Zentzu guztietan ajarekin, lehenik eta behin esan behar dugu, ba, besteak beste talde batek ezin izan duela parte hartu hauteskundetan.
Bueno, ezin izan du parte hartu, legalki gero ikusi denez, biztan denez, eta emaitzak hor daude, ba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, ba, 1000 lagunek bederen, ba, bozka ere eman du, hauteskunde hauetan, ezohikoak izan dira, hauteskunde oso garrantzitsuak, plantamentu aldetik, hasiera-hasieratik, eta hor daukagu, ez? Argazki berri bat, eserlekuen banaketa berri bat, eta atzo esen eser erabaki biztan denez, dena erabakiteke dago, dena bestelako sukaldetan, bestelako bulegoetan erabakiko da, eta hautesleek esan dutenak ba orain bestelako saltza batzutan erabakiko da. Ibarretxeren alderdiak atera zituen boska gehien, 386.000 boska, ia 400.000, eta horregatik berari dagozki 30 aulki. Gerora zuei eukidu atzetik, hori dakizuen bezala, 315.000 boskarekin, eta aulki batzuk gutxiago, oraindik jakiteke dago Arabakoa nola geratuko den, baina hori da, ez? Kontua da, ba, bloke espainolistak boskatuk eskuratu dituela eta aulki bat gehiago lukela momentu honetan, eta hori da orain ba eztabaidatzeko edo ikusteko dagoen afera.
Bien bitartean, esan behar dugu, datuei erreparatu eskero eta duela laurteko datuekin konparatu alderatu eskero, gora egin dutela Partido Sozialistak eta Aralarre, gainontzeko guztiek, bera.
Bai, Partido Sozialistak gora egin du, baina duela urte bakar bat, atzera eginda, iazko hauteskunde orokorretan, Zapateroen alde, 115.000 euskaldunek gehiago eman zuen boska, ez? Alde horretatik, ba dena eman duten honetan ere, ba beraien prospekzioa iazko martxotik egindako prospekzio horrek nolabait utzi egin die, eta Aralarrek bai, Aralarrek doblatu egin ditu bere boskak, laukoiztu egin ditu bere sarlekuak, baina hala ere PNV edo Ibarretxerekiko atxekimendu horretan ez du eskuratzen beharrezko den aulki kopurua, eta suposa daiteke behar bada PNV-ek lortuko balu nolabaiteko akordioik zuerekin, ba behar bada ez luke laukiko Aralarren boz hoien beharrik, eta bestetik zue sustengatuko balute PP-ek eta UPyD-ek, ba Aralar oposiziorik oposizuenean ongo litzatekela, ez? Orain bai, orain gora egin du, eta bera indutelako besteak beste Ezker Batuak eta Eusko Alkartasunak, bera ba iaia desagerteraino. Bera bi bozera mailak, Javier Madrazo Otonaiziarreta, asteko parlamentutik at geratu direlako.
Talde bat desagertu da, esan dugun bezala, eta badakigu zergatia jakina Gasteizko legebiltzarretik, baina beste bat agertu da, UDIP. Horrek, 6.000 botori esker, araban, balortutako 6.000 boto eskasi esker, eserleku bat izango du Gasteiz.
Bai, hori da daukagun herri hau, hori da daukagun populazioa, hori dira hemen egin den legea, hauteskunde legea, eta arabarren boto bakoitzak, ba, bizkaitar edo gipuzkoarren lau aina balio du, ez? Kontrazena sortu zaigu askotan, ez? Justua den edo ez? 25 aulki dauka herrialde bakoitzak eta hori gertatzen da, ez? Baina, bueno, bere abantailak eta bere desabantailak ikiko ditu. Abertaleak kesatzen dira, abertale boskak ez duela korren besteko indarrik araban, baina gehiengoa balu ere, ba horrela izango litzateke gero, ez? Eta hori da dagoen legeak daukan injustizitako bat hori da, baina ustut ez dela injustiziarik haundiena, nola baitere.
Bestetik, atzoko garaile ba, hitz hori erabili albali badugu, ba, hain zuzen ere, astentzio izan zen, kasu honetan handixegoa, 34 luzekoa.
Bai, nolabait zurrek adierazten du kanpaina aspertgarria edo izan dela, laua oso laua, ez da egon erpinik, ez da egon ertik, ez da egon gora bera hondik, dena kalkulatutakoa izan da, eta hautez lehen zati handi batek bizkarreman dio. Aurrekotan ere antzekoa izan zen, uneko hogeita amabia edo, eta, bueno, alde horretatik, tendentzia hori ez, nolabait gogaitu eta ere politikeriatik, eta etzipen puntua soma daitek ez, hautez lehen erena delako iaia, eta, zer pentsatu eman beharko ligute guzti hori ez, amarreti iru estilako joan boskatera.
Bestetik, Larrabetzun ere jakina atzo hauteskundeak izan ziren, segiro, zemaitzak?
Bueno, erritzikia da, eta, emaitzak oikoak izan dira, ez da egon gora bera askorik, PNV-ek bera egindu duela lau urteko hauteskundetatik, orduan earekin batera zegoen, baina ea eta PNV-enak batera atuta ere ez lukete aurreko emaitzan bango, zentzua nola eta apuratiko da, eta bosteun deiru, eta amasei eskuratu ditu PNV-ek. Deiru edo balio, orengoan balio gabeko botoa izan den horrek, 328 boska lortu ditu, eta ea txakak legala izan da duela urte 346 eskuatu zituen, ez? 18 gehiago, ez da aldea handia. Aralarrek ordea, 112 boska lortu ditu Larrabetzun, susteko erika handiena izango da behar bada, baina horrek adierazten du, horre egituratu dela hirugarren aukera bat Larrabetzun mailan, Ezker Batua eta Aralarrek batera aurkeztu zuten bere burua hauteskunde munizipaletan, 200 boska lortu zituzten, zinegotzi bat daukate udaletxean, eta orain Aralarrek 112 boskarekin badauka hor leku bat. Esan behar da, Aralarrik ez dagoela Larrabetzun, ez dela kanpainarik egon, baina badagoela hor boltza bat, boska kopuru bat, ez dagoena ezkera bertanean ez PNV-en, eta leku bat egin duela. Bestetik PSOE 52 boto, PP-ek 23, EAK 18 eta Ezker Batuak 26. Hoi dira herri txiki bateko emaitzak, eta nolabait, orokorrean eman diren datuak dira gutxi gora bera, baina, kasu honetan, PNV berazko joera bat mantentzen du herrian, inoizko kampainarik handien hain da, badira 25 urte PNV gizuela pankartari jartzen herrian adibidez, eta urten kampaina handia egin du. Deiruemek bere aukerak baliatu ditu, ez da izan beste munduko kampaina, eta badin dut, Aralarrak ez du kampainarik egin, baina 102 boska eskuratu ditu, hauteskunde giro horretakoak gutxi gora bera.
Bukatzeko, Patxi, ez dago argi bat ere lehendakaria nori izango den, ez du ematen Ibarretxe izango denik, eskututako sukaldetan kostinatuko da hori ere.
Bai, eta ez dago argitzerik ez, hor batetik badago asmo bat ez, nolabait politikari unionista edo espainiar zaleenak Ibarretxe desbankatzeko, bai, bestetik badago ere, PNV-ek egingo duen presioa Madrilen, Zapater hori hain zuzen ere, eta ea zer gertatzen den, eta ikusteko dago hori.
9944-3704 Bilbo iria.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea.
Esan dugun bezala gaurko solasaldian gai batzuk jorratuko genituela, eta beste bat daukagu, EAEko hauteskundeak hain zen ere. Hoietan batzuek gora egin dute, beste batzuek bera, astentzia nahiko digarri izan da, Deirumeko botoak, eta gainera ez dago garbi nori izango den lehendakari.
Ba ez, bueno, ez dago argi, ez dakit, horre aukera daude, ba, ez dakit Patxi Lópezek nahi izango duen lehendak posible du izatea, ba, PP eta zea Rosa Diezen partidarekin, ez, UPDrekin markatu. Eta, bueno, horrek bere arrisku handiak ditu, ez? Nik uste dut, danak atea dire garaile, baina, bueno, EA eta Ezker Batua izan ezik, ez? Beste guztia garaile handia dira, baina, bueno, nik uste dut, posibilitate nagusia izango da hasiera baten, ba, igual PNV bakarrik izatea, gobernu osatzen duena, segurazki eta txoia ikusi genuen bezala, Ibarretxeri esango diote atxera piti bat joateko eta desagertzeko horre gobernutik, atxo ikusi genuen Izaskun Bilbao nola agertzen da, eta hori da, komentatzen dana, ez da ofizialki, baina, bueno, Eta normalena izango litzateke, eta nik uste dut, bueno, horrek adierazten du zelako aldaketa egongo dan, ez? Ba, bueltatzea, ba, bueno, ba, arrantzaren garaietara, ez? Ba, PNV eta PSOEen arteko gobernua izatea, ez orain, baina, bueno, laizter hori izatea, eta, bueno, bueno, ba, horrek adierazten du, ba, bueno, ba, aldaketak, bueno, ze mailan gelditzen diren, ez? Horre aldaketa nagusia dudarik gabe da, ba, bueno, ba, Ezkerra Abertzaleak zituen 9 parlamentari horiek, bueno, ba, kanporak elitu dira, naiz eta, bueno, boto hori horrendi mantendu dan, ikusiko dugu, ez? Boto, badirudi boto parte bat arara galdera pasatu dala, eta, claro, eta, claro, normala da, ez? Bueno, ba, legez kanpo gelditu direnak, bueno, 9 jesarleku zituzten, orain, bueno, eta dituzten botoekin, boto noluekin, ba, 7, baina, bueno, aldaketa badaude, baina nik esango nuke aldaketa importantena da, bueno, ba, botoetan, eta zenbatzen baldin baditu botoak, ez? EAJak dituen 200.000, oza, 400.000 boto inguru, ez? Eta boto nuluak izan diren 100.000 horiek, ez? Eta gero Aralar, eta EA, eta Iuren arteko boto horiek, ba, nolik, nik uste dut, boto deitzen dan, boto espainolista deitzen dan hori, baina, baina 150.000 gehiago direla. Hori nik uste dut horrek esperantza jabaltzen dituela, eta nik uste dut, bueno, ba, zer esango dizut, hauteskundeak, bueno, aldatzeko, hauteskundetan oso gutxiten aldatzen diren gauzak. Obamaren kasuan, ba, prozesu bat izan da gero, ba, bai, aurre egon da aldaketa importante bat, baina hemen, ba, nola baite, igual Obamaren kasuan, duela 3 urte senatuan zegoen, ba, senatari aia eskerziarrena, ba, bueno, bihurtu da Estatu Batuetako presidentea. Hori nola, bueno, ba, Estatu Batuetako prozesua, ba, dala den modukoa, ez? Hemen ez, hemen, bueno, gauzak aldatu dira batez ere, ba, ba, Madrileko gobernuak eta epaileek jokoz kanpo utzi dutelako, bueno, bigarren indarre abertzalea, eta bueno, eta gero, bueno, gauzak dira diren modukoa, baina hor faktor importanteena da, bueno, ba, bueno, 9 parlamentariak zirenak, ba, bueno, legez kanpo gelditu dira. Hori da datu importanteena.
Bestetik, esan behar dugu, ba, datuei, botoi erreparatu ezkero eta aurreko hauteskundekin alderatu ezkero, ia talde guztiek galdu dituztela botoak, Partido Sozialistak eta Aralarrek izan ezik.
Bai, bai, bueno, ba, horre, hori da, zaltzen da, Aralarrek jasu ditu dudarik gabe, ba, ba, Ezkerra Abertzalearen, edo, EHAKaren, boto horiek, ez, Aralar bebai, bueno, atxo, kuriosoa, ez, haintzan ezen arroren, ba, deialde esan ez, ba, gora Ezkerra Abertzale politikoa, ez, ba, bueno, hor ikusten da, ba, bueno, Aralarrek ze bidea urratu nahi duen, maitza honak ditu, baina, claro, baina, asuntua da, ba, bueno, ba, oposizio, ez du emoten, ez, bueno, gobernu partaide edo gobernu bat, bueno, ez du emoten horre egongo dala tripartitua, bueno, nik uste bertan bera aspaldiko partez gelditu zala. EAJak zituen ba, bi koalizioakideak ba, ba oso emaitza txarrak atera dituzte, eta bueno, ba, horre ikusiko dugu, ez? Ikusiko dugu, a ber, Patxi Lópezek nola jugatzen, ia esku libreak dituen, atxo esan zuen bezala, ez, baina nola baite aldaketa lideratzeko PP eta UPDrekin, hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua da, batez ere Euskal Herria. Nik uste dut Zapatero eta bere lagunek hori ez dutela nahi, eta ez dutela nahi, eta nahiago dutela, ba, bueno, EAJ gobernatzea minorian, eta eurek hemendik, bueno, hilabete batzuetara itxaron, eta bueno, eta bi partiduen arteko koalizio gobernu bat, errantzan garaia moduan, hori nik uste dut, hortzi dijo astela kontuak. PSOEk nolabait hori, zuk esan duzuna, ez? Botoak irabazi dituelako, iragarrita zegoen moduan. Baina, bueno, ez azken hauteskundetan PSOEk Madrilgo hauteskundetarako askoz boto gehiago atera zuen, ez? Baina, bueno, gorakada izan du dudarik gabe, dudarik gabe, sei parlamentari gehiago dituzte. Baina, bueno, gauzak ez dira, aldaketa, bueno, nik uste dut, bueno, eman da, baina ez eurek espero zuten moduan, eta, bueno, naiz eta simbolikoki, ba, parlamentari bat gehiago izan, bueno, indar konstituzionalistak deitzen direnak, ba, bueno, ba, gauzak ez daude argi, eta nire ustez, seguru aski, gobernua EAJaren gobernua izango da.
Bukatzeko Iñaki, abstentzioa aipatu behar dugu, atzo nahiko handia izan zelako, 134 luzekoa.
Bai, kuriosoa zan, ni gabaz egon nintzen behituten, ba, bueno, ateratzen ziren, hori horretaz, bueno, esan komentario handirik egin, baina, karo, hori politikariek onartu behar duten lehenengo goza da, hori, ba, gero eta jende gehiago baldin badoa, ba, botontzietara, hori sistema politikoaren galera bada, eta partidu politikoen nolabait partidu politikoekiko mesfidantzak nagusitzen direla edo handiagoa direla, ez? Hori importantea da. Hombre, nik uste dut dudarik gabe, ba, hauteskunde batzuetan nun, bueno, ba, euneko zea, iaia amarra edo gehiago suposatzen duen partidu bat legezkanpo gelditzen dan, banaiko deslegitimatuak gelditzen dira, ez? Nik uste dut, bueno, Ezker Abertzaleko, bueno, eta inguruko batzuk eta, bueno, ba, seguru ez direla joan botoa ematera, ba, bueno, ba, ikusirik, ba, zenolako panorama instituzionala dagoen, ba, bueno, ba, nolabait, ba, hori, espektro politiko bat legezkanpo gelditzen da, eta badirudi horreri esker, ba, mapa politikoa aldatu behar dala, ez? Bueno, abstentzioa ba altuagoa izan da, eta horrek adierazten du, ba, bueno, ba gure sistema politiko honek ez duela osasun handirik, ez? Eta bueno, ba, hori adierazgarria da, naiz eta bueno, gaur periodikoetan oso aipamen gutxi egin horren gainean, nik uste dut bueno, ba, abstentzioa okerrezpanago 35 puntukoa izan da, oso altua da. Eren bat baino gehiago ez da joan botatzera, boto ematera, eta hori, bueno, sistema politikoaren gaixotasun importante bat adierazten du.
FM 86.0, Bilbo Hiria.
Zurine Zarrozua, Bilboko udaltalde independentistako kidea.
Eta bestetik, hauteskunden emaitzak Bilboko auzoetan zenolakoa izan da?
Ba, beitu, 11.000 bozka berretzale gutxiago egon dira, guztira hautezkun dagoetan 88.000 bozka abertzale egon dira, eta esan behar dugu bozka espainolista 85.000 bozka lortu dituela, ez? Esan behar da, oroar auzo guztietan igon dela PSOE, adibidez, eta auzo gehienetan ere PNV jeitsi egin dela nabarmen.
Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa.
Egunon.
Zemoz beltza.
Gorto.
Posten naiz. Bien bitartean, euskundeak izan ditugu, ba, astenetan, pasaden igandean Euskal Autonomia Erkidegoan. Marko desberdina, marko berdina, zer dugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
Daukaguna da marko berdina, baina segurenik ematen du desberdina denaren irudia. Eta nik uste hori dela, ba, bueno, gertatu dena, bat ez be egunotan. Eta egunotan, ba, hori nola bai garatzen, zeratuko da, bai Partido Sozialista, eta baita, ba, bere inguruan, deuden, ba, inbat, erabide eta basta. Zer gertatu da orokorrean? Orokorrean gertatu dena da, hori da, aldaketa bat egon zala, bultzatu zala, horren ondorioz, ba, Ezker Abertzale klasikoa legezkanpo geratu dela, eta horiek representatzen zeina zeukitzen ematen duena da indarko relazioa aldatu egin dela. Baina praktikan politikoki egoera berberean gaude, baina nolabait horren banak eta ba eserlekuetan aldatu egin da. Horrek ematen du aukera bat, ba, Partido Sozialistak gobernua osatu desan, eta horren ondorioz seguruenik aurkituko duguna da, ba, PNV-ren desalojoa gobernutik.
Bien bitartean, beste gauza batzuk azpimarratu behar ditugu, esatutako abstentzioa, nahiko altua, 134.
Bai, baina, bueno, nik ez nio kemango abstentzioari lango importantzen dibidik, ze, bueno, ba, pentsatu behar duguna da, neurri batean horrelako abstentzioak, gero eta gehiago maten direla gure desalako gizarteetan, ez da. Nik ez dut uste hori dala elementirik importantena, zile, neurri batean, ideala izango balitz ke ere ba, mundu guztiak parte hartzea, pentsatu behar duguna da, askotan, abstentzioaren igoera, ulertu behar dela, normaltasunaren logikan, ez da? Horrez, esango dugu, ba, bueno, ba, gizarte batek ikusten duenean, gauzak nahiko normal daudela, gizarte batek ikusten duenean, ba, ez dela benetan aldaketa hauteskunde batzuk, ba, orduan parte de txaskazagoa dauka, eta nola bait, gainintzeko engan, fridatzen da, eta ez du botatzen, ez da nik uste dut, ez den zinarena, ez dela beti ulertu behar, ba, modu eskorrean, ez da, bintzen nik ez dut horrela ikusten.
Bestetik esan behar dugu, ba, hain zuzen ere, D3M-ek Ezker Abertzale Klasikoak edo etorkin asko eta asko ezin izan dutela parte hartu.
Ez, etorkinek ezin dute, legez ezin dutelako. Hona, azken finales direlako bertako egitarrak eta hori, temporada luze batean horrela izan da. Joan den azten horretan segun ginen hitz egiten, eta pentsatu behar dena da, hori horrela izango dela, eta hori nekez aldatuko dela, edo denpoa luze batean ez dela aldatuko. Ezker Abertzaleari dagokionez, barri dagoena da, botatu egin ahal izan duela, baina ezin izan du botatu nahi zuela. Orduan, erakutsi duena da, lehenengo eta bain, ba, boto nularen bidez, lehenengo eta bain estrategia inteligente bat ipini duela martxan. Eta, zazken finean, ba, bueno, ba, lortu ditu, hainbat botu, mantentzen du bere zoru elektorala, zoru elektoral horren arabera, jarretzen du eukitzen, ba, nolabaiteko pisu bat izartzen, eta ez da desagertzen aukera modua. Nik bizitzat hori uste dut dela datu positibonetarikoa hautezkunde hauetan. Hau da, uste dut Ezker Abertzaleak hemen di baduela zedi. Zaldo batetik, ba, sortu zaio ere kompetentzia politikoa beste Ezker Abertzale bat. Eta Ezker Abertzale horrek, ba, gero eta presentzia nabarmenagoa dauka. Orduan, ba, bueno, ba, uste dut Ezker Abertzale presentatu ezinen, lehenengo eta behin, ba, indar korrelazioaren aldaketa posibilitatzen duela, na? Baina beste alde batetik, ba, bueno, ba, nik uste dut datu itxaropentsua direla, eta nolabait erakusten dute bide politikoetatik baduela zoru nahiko finko bat, eta nolabait, ba, violentzia bazterte egin duela. Nik uste dut parada zoragarria duela horreri ekiteko, eta nolabait sistema deslegitimatzen jarraitu beharrean, legitimo ez den kontuetan, ba, deslegitimatu egin beharko da, baina horretarako violentzia ezin da existitu, eta nik uste dut, ba, egin behar duela barne aurrezketa bat, ze uste dut baduela entrotizunik eragarri bat.
Bestetik, botuetan bederen Partido Socialista urrun geratu da EAJ-tik.
Ez, geratu da urrun, da, geratu da urrun gainera bere, zan da, bera izetu nitzar operatik. Nik uste dut Partido Socialistak zeukela nolabaiteko amets bat, eta zen iasko datuak generaletan izan zituenak, ba, barriro erreafirmatzea eta haiek beste eukitzea. Nik uste dut oso urrun geratu dela eta nolabait porrotik eragarri bat jasan duela. Baina aritmetikoki posible du ametsa mantentzea, ze azken final dago gemi jagoto galdu ditu iasko hauteskundetatik, eta nik uste dut orduko latutik espero zuela borrein ere 400.000 galtzea. Asko ez gitxagoan geratzen da, baina posible du matematikoki gobernu bat osatzea. Horreri utziko dio, eta maila handi batean hori zilegi da, azken final politikak badu aritmetikatik ere asko, eta bueno, ba, legitimitate osoa duka hori egiteko, baina bai esan daiteke neurri batean porrota handi izan duela, eta ez porrota bakarrik berak aukinez duen aregatik, baizik eta inork espero zuelako dagian Eusko Alderdi Jeltzaleak, bez, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak aukin du, nik esango nuke garaipen esanguratsua.
Eak Ezker Batuak eta Partido Popularrak boto asko arlo dituzte, aldiz Aralarrek gora egin du nabarmen.
No, nik ez nuke esango Partido Popularra boto asko aldu ditu, baina horri batean mantendu egin da nahiko sendo diputatuetan. Ordan hori horrek geratzen da. Aralarren kasua bai aipatzeko ara nik uste kanpaina oso nahi duela. Nik uste dut gero eta euren eskaintza interesgarria badala. Eta nik uste dut gorantzen joan ditezkela. Horrek nira bi posibilitate, bi ondorio ditu. Bat, eurek aukera modura sendotu egiten dira, eta bigarrena, nolabait, ba, ipin egiten diote erronka bat beste Ezker Abertzaleari. Nolabait esaten diote zu. Ez geratu lotan, ez? Gero eta eskaintza interesgarriagoa gara, gero eta jente gehiago nahi du gurea bezalako aukera bat, eta eta ikusi zeuek ikusi zer egiten duzuen. Orduan maila horretatik, bueno, gani postu egiten daiz oro korrean.
Partido Socialistak PP eta UDIPek, EAJ, Aralar eta Ezker Batuak baino 50.000 boto gutxiago dituzte, 150.000 DUMko botoak aintzak hartuta. Dena den, legebiltzarkide gehiago dituzte lehengoek.
Ba, hori da legebiak daukan problemetariko bat, ez da? Eta hori ezin da aldatu, hori azken finean horrela dago, eta, bueno, hori horrela dago, eta hori horrek horrela jarrituko du. Orduan, ba, bueno, ba, pentsatu behar dena da, gaur egun, ba, Araban botu baldortzea asko zer ezagoa dela, edo diputatu baldortzea, ezken finean, pentsatu bakarrik Gasteizen 22, iezarleku banatzen direla. Eta Gasteizen, ba, bueno, ba, 300.000 pertsona bizira. Eta, bueno, ba, horrela da, hori neurri batean, ba, injustua da demokratikoki, baina horrela dago arautua. Hala eta guztiz ere, eginda simulazio guztiak, ba, ez pentsatu gehiegi aldatuko liratekenik gora beranzko diputatuak, ba. Gertatzen dena, momentu honetan, ba, honek ilusio optikoa sortarazten duela. Eta ilusio hori, ba, neurri batean, ba, ez da benetakoa, baina hori da geratuko dana behar bada pertsona askoen erretzinan, eta nik uste pausela bilatzen zena ez legiaren gatik, baizik eta ezkera bertzalari presentatzea existetik.
Bukatzeko, Xavier, nori izango da lehendakari, edo zer suposa dezake horrek gure bizitzan?
Zer suposatu gure bizitzan, ez ez, azken fina nik uste dute gero politikak egiteko orduan, ba, gauzak neurri batean, ba, oso, ozan da, oso bideztuak dago zela, eta izin daitekela gehiegi aldatu eta bar, ez da, baina segurenik Patxi izango da, Patxi López izango da, lehendakaria. Honen ondorio zer gerta daiteke, ba, bueno, imaginatu du Patxi Lópezik bilatuko nun nahi izango duela, ba, bere karterak egia ateratzeko eta, bilatu nahi izango duela horrelako perfil bat, ba, hurbil egon litekeena euskal nazionalismotik edo jentea sozialista izan da ere, ba, beste bidetik oso urrune ongo ergana, baina nik uste dut ez dala aukerarik egokiena. Nik uste dut legitimidade oso dukinda erdio kertuko dala gauza bategatik. Zer Patxi López etentzatua zeukan lehendakaritza hartzea, baina beti eta diputatu gehiagorekin. Dituen diputatuekin, neurri batean gertatzen zaiona da, ba, eskulotuta geratuko dela PP eta zean da, eta UPD-rekin, eda? Eta ez da gaitori biderik egokien adan. Behar bada, ba, espainiolin gutzaren gatik, emango diote laguntza. Baina, denpora gutxi barru, ikusiko dugu, eskatzen eukindu dituela gero eta zigentze gehiago eta gero eta zigentze espainolista gehiago. Orduan, nik uste, berarentzat izango dela kaltegarria eta neurri batean ahuldu egingo dela Partido Socialista. Nik ez dut uste, egiten duten nik momentu honetan mugimendurik interesgarriena.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Jose Antonio Torre Altonaga, Medius.
Egunon, bai?
Zemoz gabiltza.
Ondo gabiltza, bai.
Ondo.
Autoskunde ajeak, autoskunde egunaren ajeak, baina, baina, ondo.
Dena den, autoskundeak, lehenik eta behin berriro esan behar dugu, mundu guztiak ez zuela parte hartzeko aukera berdina izan.
Bai, hortik hasi behar da, ez da, baina, baina, hori ja da, konsumatu da, eta, baina, ia zer gertatzen den, ikusi beharko da, ez da.
Bien bitartean, gutxi gora bera, ba, emaitzak badakizkigu, hor Araban litekena da EAK serleku bat galtzea eta Partido Socialistak eskuratuko luke, ikusiko dugu, datorren ostiralean jakingo dugu. Bien bitartean, zenolako irakurketa egiten duzu?
Bueno, irakurketa nik uste azteko iruzurra egon dela, ez da, iruzurra egon da nola baita indar politiko bat ezabatzen delako eskolegi biltzarretik, ez da. Eta indar bat esatzen da, indar politiko bat ezabatzen da, nolabait beraiek induten kalkul elektoral hori izateako. Eta hemen hori zegoen dikotomia zegoena abertzaletasuna edo abertzaleek edo konstituzionistak espainolistak, ba hori nolabait espainolistak beretekin ataratzeko, ez da. Eta batez ere hori da hemen, zen, beti izan dugu, kondenatzea violentzia, hori errexada deko. Violentzia dena kondenatu behar dira, ez da. Gaur jakin behar da, egun aproposa dela horik kondenatzeko ere, jakinean martxan iruan gaudela, ez da. Orduan, martxan iruan jakin behar da horrein dik, Pepeko burutza egidu, presidea, horrezko presidentea dena, abe izan zela Gasteizko Sarraskiaren erantzule nagusi, ez da, eta orduan, ba, gozio guzti horiek kondenatu behar dira. Baina, bueno, hori alde bat erotzeko dugu, noizta beti gogoan eukibarreko zer baten, gertak izun baten, nik uste ba, uteskundetan, eta orain, ba, hemen azten dira bereak urketa berriak, eta nola baita azken, hogeta marrutetan, eskualderdi jeltzalea, izan da Euskal Gobernuaren sustengu nagusi eta lehendakaritza eran duena, nola baita egon zen gare bat arrazna garaian ere PSOE-rekin o PSOE-rekin egon zena bat eginda, biak Euskal Gobernuan, eta bueno, hemen orain basartzen da nola baiteko ba, zenbait kiniela, ezta. Alde batetik, Ibarretxek berean darrai, eta nik uste legitimoki nola baita jakinean, ba, berak atara dituela eserlekurik egeien, ez dut, nik uste, ba, agian, eskolderri jatzalearen historian, maitzerik koronetariko batean, ez, hori kontutan oki behar da, aurreko teskundetan nearekin batera, beraiek hogeta bi biltzarkiri izan ziren, eta horrein guan, ba, hogeta mar legoen biltzarkiri dire, ez da, eta nik uste, beraien zote maitzerik koronetariko batu gizien direla, egon ziren bai irote merezien eta agian obeak, baina ba, ezen beharko, azken amabi urteetan, ba, lortu dituen eta bera lehendakari den ikonea, lortu dituenik emaiterik kolenak, edo, eta zorukurik gehienak. Gero hor PSOE, ez da, eta PSOE geba, ba, askoin igandu, iguera Navarremena izan du, eta lehen aipatu zuen bezala, ba, agian enbeste zarlekuen lor lezake, araban hori dagoen leia hor botuko puruan Eusko Alkartasunarekin, eta orduan ba horre egongo da beste zerba, baina horrek jada ez du asko aldatuko, nolabait aldatu lezake ba PSOE edo indar espainolistak ezalekuek gehiago izatea, eta hogeita hamazortzi izan beharen, ba hogeita hemeretzi ezaleku izatea, ez da, baina bueno, hori dana ba denporaz etorriko da eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hemen zer gertatzen den, nik uste ez dela egongo akordioa PSOE-PP edo PSE-PP, eta bai, agian, eman lezaioke PP, azken orduan bere sostengua, baina bakarre sostengua, ba, lehendakaritza izateko, eta nik uste minorian aurrera eratea Patxi Lópezek gobernua. Baina nik ez dut ikusten hori oso faktible, nola baita beti ongo izateke tinka larrian, edo zelako konbultzio PSOE PP Madrilen Eusko Legebiltzarren ere izan lezake bere eragina, eta orduen PSOE geratuko litzateke edo Patxi López geratuko litzateke, ba sostengu gabe, ezta. Nik uste horre kalkulo zera egiten dira, eta nik beste logikoena bintzat ba, lehendakari gai gehien botatuena lehendakari itza erote, ezta, eta hau ba, Ibarretxe jaunizango litzateke, baina hemen ere nolabaiteko kinielak egiten dira. Nolabiteko kinerak egiten dira, agian, egin dezakete akordio bat, PSE, PNV-ek, berri jaltzaleak, baina Ibarretxe gabe. Eta nik, hori, ez dut ikusten, unionetan oso probable, ez dut ikusten. Baina nolabiteko zurrumurru batzuk edo horre, nolabiteko zerregon da, Izaskun Bilbao bultzatu lehendakaritzarako eta horrelako gozak egon dira, eta orduan Ibarretxe berez balego PSOE-k agian ba, ingo lukela eskualderri jeltzalearekin koalizio gobernu bat, baina unionetan ni behintzat dute ikusten hori inondik inorere. Ematen duena da prozesu guztionek iraungo duela hainbat denpor iraungo duela, agian bi hilabete egon liteke Euskal Komunitate Autonomoa ba Euskal Gobernu gabe. Horre estabida luzeak izango dira, elkarrezketa luzeak izango dira, eta posibilitasunak ba ere handiak izango dira. eta azkenean ba nik uste horren dagoela gakoa.
Bien bitartean nahiko bitxia da hauteskunde hauen emaitza depende seri erreparatu diogun, ezta? Esaterako EAJ Aralar, Ezker Batua eta EA legebiltzarre gutxiago dituzte Partido Socialista PP eta UDP zenbatuta, baina aldiz boto gehiago atera dituzte, are gehiago. D3MRenak aintzak hartuta 150.000 boto gehiago izango lituzkete Euskal Alderdi hoiek.
Hor dago, zeri bitxien hor dago, jakin behar da, 3.000 boto emailek araban adibidez, Bizkaian, 19.000 boto emaile baino indargei hau dukat, ez da. Hori, nik eta ekilibratu bada, bueno, azken batean, azken finean, bere garaian erabakitu zen Eskola Legebiltzarrerako lege elektoral hori, enola baita herrialdeko legebiltzarkide parekatu izatea, ikusi barik biztanlegoaren kriterioak, eta bueno, ba, hori hor dago, eta horrela darrai, ez da, ez da justu adibidez, Bizkaian Eskolderri Jeltzaleak berrogetan mila boto emaile ataratzea, eta aldi berean, ba, bakarrik balio dio, ba, araban 18.000 boto emaileek ba, peteri, ba, eskaino gira eman diet, ez da, eta nik uste hor Ez dala hori oso justu, ez da? Baina, bueno, horrela dago, hori horrela egin zuten estatutua azmatu zenean, estatutua aprobatu zenean, estatutuaren zer berritan zartuko litzateke, norma barritan zartuko litzateke, estatutu nolabait aldatzea zentzorretan, baina, ba, agian, ba, ez da ingo, baina, bueno, hori da guztia, eta nik uste, ba, hor dagoela, izugarrizko desekilibre doden desorek, eta desoreka hori, ba, bueno, aurrera jarritzen du, eta ez da ematen, ba, eluk eman behar, nolabait jakin behar da, ba, territorialki, ba, realde bakutxak, izan dezan, ba, indar berbera eskola ibiltzaren, eta, gertatzen da, ez da indar berbera, ez da indar berbera, baina, ba, hori Katalunian, bai, Katalunian bai badago, adibidez, Bartzelonako herrialdeak, ba, Gironak, edo Tarragonak, edo Leida baino, zer gehiago ditu, ez da, legebiltzarkide gehiago ditu. Baina, ba, hemen, ba, ez da horrein, da, baina, hori, beren ezera, ba, ez da, ardura da.
Bestetik, astentzio ere aipatu behar dugu, 134 gakots laukoa, nahiko altua.
Bai, aurrezkoan, 30 eskastu izan zuen, egunkoan, 34 izan da, bai. Baina, nik uste, ba, jakin behar da horren botazko ere, izan beharko da gian astentzioarenak konputo gine eskero eta nolabait zenbakitara jo eskero eskera bertzaleko jentera nahi esan litakela, eta esan litekela, baina bueno, hori beti astentziaren botoarekin beti aziko gara espekulatzera eta beti aziko gara ba, kalkulo txarrak egiten, eta nik uste hor dagoen elementu bodala astentzioa beti gertatzen dena, batzutan bezatzen baino gehiago. Eta, bueno, ikusi beharko da, faktori asko sartu behar direzta. Nik egizan, astentzioa, batez ere, alderdi batutan ez da ikusi, adibidez, PSek, goraka, nahorremena izan du, Eskordere Jeltzaleak, zenbakiak egiten baditugu, ez du izan inolako galerarik boto emailen artean, eta nolabait jakin behar da konputo bat earekin ere, aurreko earekin izan eta bar, eta, bueno, agien nolabait txaliteke, ba, Ezker Batuarena, baina, bueno, Aralarrek erartuko zituen boto batzuk hortik, eta, bueno, eta, gero, bai Ezker Batzaretik ira, Aralarrek hartuko zituen boto batzuk, eta, nik uste guzti hori zertu behar dela, aztertu behar dela. Eta, bueno, bai, etentziarena hori da elementu, eta, zo garrantzitzua, eta kontuetan oki beharrekoa, baina ez da, determinante da, azken finean, ba, ez duelako, ez erabakiko, eta, baina, bueno, nik uste, ba, hori, beti gertatzen dela eta beti gertatzen dela.